Геплеер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шун 2025 жылдын 20 марты эптенин пенченбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгүбүз. Шунки программабызда Birleşen Ştatlar demlegi bolan Türkmen bayları aktamın meyilleştiriyen viza çeklendirmelerini yakından sinleyer. Zelenski ortada Trump ile Putin'in arasındaki lalaşığı karamazdan enerji infrastrukturasına zarba vurmak taipleyer. Ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümünü başlamadan odal tezelikleri dinleyen oların mazmunu bilensedi. Men Gözel Kudayverdiye vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin ile telefon arkalı sökhötteşlik geçirdi. Bu sökhötteşlik 2.5 saat devam etti. Aktam tarafından yayırılan beyanatı öre Prezident Trump ve Prezident Putin, Ukrayna'da parahatçılığın ve yaraşık şertnamasının zirurluğu var adı görülüşüptür. Haber verilişine göre Ortiyatın Prezidenti 30 günün devamında Ukrayna'nın enerji infrastrukturasına zarva urmaktan saklanacağını aydıptır. Ukrayna'nın ona cevap hükmünde Ortiyatın enerji infrastrukturasına zarva urmağı Бесетмегіні қарашылар Эмма Киев бұвары дентік дүшіндіруш вермеді. Хабар верілшіні өрі Путин ғары деңізді юк ташыма қопсылығы өе, ол ерді оқ атышығы бесетмек барады геплешіклері башламаға рады болыптыр. Кремлин беянатында Путиннің парақытшылығын шерті өкмінді Киева дашар юрт қарвы көмегіні өе аңтау мағлуматларының берілмегіні бесетмегі талап едіптір. Трамп өе Путин дүниядәкі дұрнықлылығы үшін умумы жоғапкәрчілігі көз оңынды тұтып, екі тараплайын қатнышықлары қадалаштырмағын тараптары дығын айдыптыр. Азат Европа Азатлық радиосы 18 марты Бірлешен Штатларын Глобал Медиа агентлігі USAGM агентлігіні өе бұ әдаранның ел басшылары Керри Лейки өе Виктор Моралесі суда веріп құраманың конгресс тарапынан тасекланан гранты ятырмак сыйнаншығына қаршы чықты. Арыш шикаетті Азатлық радиосына конгресс тарапынан тасекланан серештелер бермектен юз өвірілмегінің федерал қанунлары шолсаны Бірлешен Штатларын конституциясыны бозиянлық айдылар. Бірлешен Штатларын конституциясы конгрессы федерал чықтыжылары дейг айратын ықтияр берер. Хәдір Американың душманларының пропагандасына өе цензура ел берілмелі вақт дәл. Канун бізің тарапымызды деп қасап едеріз. Бүтін дүниады деспотларың бізің соңымызды давараламағы ентек иірдір деп Азатлық радиосының президенті Стивен Капус айтты. Азат Европа Азатлық радиосы 1953 жылда дөрөділен өе Бірлешен Штатларың Глобал Медиа агентлігінің үсті білен Бірлешен Штатларың конгрессі тарапынан малейлештірілен қарашсыз медпоуыт корпорациясыдыр. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa kol çekti. Bu edara daşarı yurtlara haber veren medya kuramalarını iş olsandı, Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu dolandırıyor. Maryland'daki Federal Sud Birleşen Ştatların Halkarı Özüş Agentliğinin USAID Agentliğinin yapılmağının bir kanunduğunu edip onun açılmağını buyurdu. Kararda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının agentliğin işini petiklemek bilen konstitusiya düzgünlerini bozup bilenlik aydılar. Sudya Teodor Chuang, Sud'un kararının 68 sahipalık delillendirişinde administrasyanın Birleşen Ştatların konstitusiyasının ihtiyarlıkları bölmek yali bir neçe düzgününü bozunduğunu etti. Sudya Аның сөйлеріне өре бұ херекетлер діңі бір арсчылары өе өнкедары ішкәрлеріне дәлді етім, жемиетін бәхвидіне де зиян етірді. Себәбі олар конгресті дөрілілен едараның қачын нәдіп өе нәм үшін, япылжақтығыны кеткетлеме үшін конгресті сайланан халқ өкілеріне конституцион ұқтиярлықларынан мақрум едіптір. Суд Элон Маскың хөкіметің нетижелілігі департаментіне қануны ұқтиярлы едары өкілінің рухсады болмаздан USAID бағытында қайсыдыр бір чәрі көрмегі дагын этти. Түркия хакиметлери Реджеп Тайип Эрдоганның эсасы сиясы каршыдашы Стамбулның хакими Экрем Имам Оглуны тустак этти. Франс Пресс хабар агентлигының маглуматына күрә полиция Имам Оглуны үйүндә кечерилгән рейд вакытында тустак эдиптер. Дәүләт тарафыннан долондырылган Анадолу хабар гуллыгы прокурорларын хаким, телекечиләр ва журналистлар белән билелектә җәми 100 төвөрәге адамы тустак итмәге буйрынлыгын хабар берди. Тутылмазын одал хаким Имам Оглу X платформасында шәйле дип язды. Халкың исләгене Kuzmak ya da bir kanun hareketler bilen basıp olmaz. Iqbalım edin İstanbul'un 16 milyon ilatına del isim Türkiye'nin 86 milyon rayatına ve dünyadaki demokratiyanı hem adalatı koldayanların hemmesine ananyarın. Esası hukuklar ve azatlıklar uğrundaki görüşümde men tutan yerlidirin dedi. Bir yıl tövürüge ön Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un hakimi vezipetine sayılıvlarda yeniş kazandış oldu. Orada pozisyanın Respublikan Halk Partisi'nin vekilleri İstanbul ve Ankara yali 30'dan kovrak Türk sevitinin baş tutanı oldular.